Κύριε Τσαρουθούδη, καλημέρα. Ακούμε και ακούσαμε πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια για το Πανεπιστήμιο, για το δικό μας το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρατικό και το Πανεπιστήμιο. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Υπήρξε μια διαπίστωση ότι το Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια κύλησε προς την αυταρχικότητα σε επίπεδο διοίκησης ή αυτό που την εικόνα που έβγαζε προς τα έξω. Υπήρξαν πάρα πολλοί φάκελοι, πάρα πολλοί ΕΔΕ που έγιναν και πάρα πολλοί φάκελοι που πήγαν στη δικαιοσύνη από την προηγούμενη διοίκηση. Κατηγορητή κατακύρηση προσωπικά. Σήμερα, ωστόσο, όσοι σας κατηγορήσανε με αποφάσει του Υπουργού Παιδείας είναι εκτός Πιτανίας και έχουμε πιτανεύον. Έχετε η εποχή των εκλογών στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Θράκης. Αν θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε δικαιωμένος από τις εξελίξεις όσο όπως έχουν τα πράγματα.
Δικαιωμένος επί της ουσίας σε προσωπικό επίπεδο αισθάνομαι. Σε επίπεδο όμως ακαδημαϊκό δεν αισθάνομαι, γιατί το πανεπιστήμιο μου δεν φαίνεται να δικαιώθηκε. Και ακούστηκαν πολλά πράγματα, γιατί έγιναν πολλά πράγματα. Όντως έγιναν δεκάδες ΕΔΕ. Ακούστηκαν αριθμοί όπως 35 ΕΔΕ ή 55 ΕΔΕ. Τα οποία συμβαίνουν σε ιδρύματα τα οποία είναι εγκληματικές οργανώσεις και όχι ακαδημαϊκά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Παραπέμφθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι στο πειθαρχικό των μελών ΔΕΠ, ανούσια. Έχει μέχρι φτάσει στο σημείο το Πανεπιστήμιο την προηγούμενη τριετία να ιδρύσει θέση αντιπρίτανη εσωτερικού ελέγχου.
Το οποίο δεν υπήρχε όμως, έτσι.
Όχι, βέβαια, είναι δική μας πρωτοβουλία και δεν παραπέμπει πραγματικά σε ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί με ακαδημαϊκούς κανόνες. Άρα δεν δικαιώθηκα, διότι το πανεπιστήμιο μας έχει εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς πολίτες και μέλη, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι μια αδικία αυτό που συνέβη στο πανεπιστήμιο μας. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχει εξαιρετικά ικανούς ανθρώπους και εξαιρετικά ικανούς φοιτητές, και από την άλλη μεριά έχει ΕΔΕ, πειθαρχικά, διώξεις, ευρωπαϊκά έργα που σταματούν και φοιτητές που απολύονται, ερευνητές που απολύονται. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το πει κανείς δικαίωση.
Αυτό δημιουργεί μια απαξίωση του ίδιου του Πανεπιστημίου και της πανεπιστημιακής κοινότητας με τον τρόπο που λειτουργήσε μέχρι σήμερα.
Δημιουργεί το εξής πρόβλημα, να σας πω. Δηλαδή, νομίζω ότι το πολυτιμότερο αγαθό που πρέπει να διαφυλάσει ένα πανεπιστήμιο είναι η φήμη του. Η φήμη χτίζεται πάρα πολύ δύσκολα. Μπορεί να σου πάρει δεκαετίες ή αιώνες να χτίσεις μια φήμη. Και το να την κρεμίσεις είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί δηλαδή να δώσεις μια κλωτσιά, να αρχίσεις να κυνηγάς όλο τον κόσμο, να τον στέλνεις στα πειθαρχικά, και έτσι λοιπόν να δημιουργηθεί μια θολούρα. Άρα, γιατί να συμβαίνει σε αυτό το πανεπιστήμιο? Αυτό για να συμβεί υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας λόγος είναι πραγματικά αυτό το πανεπιστήμιο να έχει μέσα εγκληματίες. Ο άλλος λόγος να συμβαίνει είναι κάποιος να θέλει να κρύψει κάτι. Άρα λοιπόν η δική μου άποψη είναι ότι αυτό το κλίμα ήταν όλο εντελώς τεχνητό. Έγινε δηλαδή όλο αυτό, δημιουργήθηκε όλη αυτή η ατμόσφαιρα για να μπορούν κάποιοι να κρυφτούν.
Έκανε όμως μια τεράστια ζημιά στην εικόνα του πανεπιστημίου. Πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε τώρα τα πράγματα? Υπάρχει χρόνος και πρόγραμμα για να μπορεί να αντισταθεί η κατάσταση και να κερδίσει την καλή φήμη του το Πανεπιστήμιο ως εκπαιδευτικό ίδρυμα?
Νομίζω ότι μπορεί. Μπορεί, γι' αυτό το λόγο και προσωπικά αποφάσισα να είμαι υποψήφιος, γιατί θεωρώ ότι μπορεί. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες να αποκτήσει και πάλι τον ακαδημαϊκό του προσανατολισμό το Πανεπιστήμιο, διότι έχει εξαιρετικές μονάδες και εξαιρετικές ομάδες. Άρα λοιπόν, αν δώσει κανείς την έμφασή του την ακαδημαϊκότητα, αν δώσει την έμφασή του στην ανταποδοτικότητα σε εκείνες τις ομάδες οι οποίες φέρνουν αποτελέσματα ερευνητικά στο πανεπιστήμιο, αν μπορέσει να ενισχύσει τους φοιτητές του και διαφημίσει αυτά που κάνει, τα πραγματικά, τα ακαδημαϊκά πράγματα, νομίζω ότι μπορεί εύκολα να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση, διότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτό ήταν ένα τεχνητό κλίμα, δεν ήταν πραγματικό. Δεν θα μπορούσε αν ήταν πραγματικό. Μπορεί επειδή ήταν τεχνητό.
Εσείς σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία διεκδικείτε την Πιτανία σε επόμενες εκλογές που θα γίνουν. Τι είναι η δική σας υπόσχεση προς την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην κοινωνία που παρακολουθεί την όλη διαδικασία και λειτουργία του Πανεπιστημίου τα τελευταία χρόνια? Και να θυμίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι μια μικρή πόλη μέσα στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παραδείγματος χάρη, περίπου 40.000 φοιτητές μαζί και με το εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι.
Ωραία. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω το εξής. Όντως διεκδικώ την Πριτανία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, και ο λόγος που τη διεκδικώ είναι γιατί είναι πολύ δύσκολη περίοδος. Αν δεν ήταν, δεν θα τη διεκδικούσα. Mm-hmm. Επειδή ο ίδιος μου είχα και έχω πολύ μεγάλη ενασχόληση με ερευνητικά έργα, με έρευνα, με θέματα ακαδημαϊκά, και επειδή ουσιαστικά η διοίκηση είναι ένα βάρος, κατά την άποψή μου έτσι το εκλαμβάνω, είναι ένα βάρος, δεν θεωρώ αξίωμα του Πρίτανη, τη θέση του Πρίτανη, τη θεωρώ ένα βάρος, μια υποχρέωση, μια κοινωνική συνεισφορά. Yeah. Επειδή λοιπόν θεωρώ είναι πολύ δύσκολη αυτή η συγκυρία, γι' αυτό και αποφάσισα να διεκδικήσω τη θέση του Πρίτανη. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί αυτός που θέλει να είναι Πρίτανης? Είναι μερικές βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να είναι γενναιόδωρος με τους ανθρώπους. Δηλαδή, πρέπει να μην ψάχνει τι λάθη έχουν κάνει και να τους κυνηγάει. Πρέπει ίσα ίσα να προσπαθεί να τους προφυλάσει. Πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί το πανεπιστήμιο του και τα μέλη του. Στο δικό μας πανεπιστήμιο είχαμε περιπτώσεις συναδέλφων από τους πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με στέρηση μισθού, αναγκάστηκαν να πάνε στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω το μισθό τους, δικαιώθηκαν, ξανατιμωρήθηκαν με στέρηση μισθού, ξαναπήγαν στα δικαστήρια και ξαναδικαιώθηκαν. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο δεν στέλνουν αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους στερούν το μισθό τους αδίκως, αλλά πρέπει να μπορούν να υπερασπίζονται όλους αυτούς τους μηχανισμούς ή τα άτομα τα οποία ουσιαστικά βάλουν κατά άλλων μέλων ΔΕΠ. Πρέπει δηλαδή λίγο πολύ να μπορεί ο Πρίτανης να επιβληθεί στο επίπεδο αυτό της υπεράσπισης των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, είπαμε, είναι η γενναιοδωρία. Το τρίτο και πολύ βασικό ζήτημα είναι η ακαδημαϊκότητα. Θα πρέπει ο Πρίτανης να είναι ο ίδιος ακαδημαϊκός για να μπορεί να καταλαβαίνει τον κόπο που καταβάλει ένα μέλος ΔΕΠ, για να μπορέσει να είναι καλός δάσκαλος, για να μπορέσει να φέρει χρηματοδότηση στο πανεπιστήμιο του, για να μπορέσει να δώσει διδακτορικές διατριβές, για να μπορέσει να βρει την καλύτερη δουλειά στον φοιτητή του που φεύγει. Αυτή είναι η δουλειά του πανεπιστήμιου.
Το δικό σας το όραμα, πώς θα θέλατε να είναι το πανεπιστήμιο του Δήμου Κρητήριου, και αν έχει πραγματικά τις βάσεις και τα φόντα να είναι ένα πανεπιστήμιο στα επόμενα 20 χρόνια που θα μπορούσε να μπει ανάμεσα στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια?
Κοιτάξτε να σας πω, είχα την τύχη, το πρώτο διδακτορικό που έδωσα στην ακαδημαϊκή μου καριέρα ήταν στη Βοστόνη. Ο πρώτος διδακτορικός μου φοιτητής βρήκε δουλειά ως καθηγητής στο πανεπιστήμιο στη Φλόριντα. Και όταν αυτό συνέβη, κάναμε ένα πάρτι, γιατί είναι δύσκολο να γίνει κανείς καθηγητής μόλις τελειώσει το διδακτορικό του. Ομοίως εδώ ο πρώτος διδακτορικός μου στο Δημοκρίτιο είναι τώρα καθηγητής στο UCL. Το UCL είναι ένα από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια στον κόσμο και έχει διδακτορικό από το Δημοκρίτιο. Όχι μόνο πάρτι δεν κάναμε, που κοντέψαμε να βρούμε και τον πελά μας. Άρα λοιπόν το όνειρό μου είναι αυτά τα παιδιά που είναι πανέξυπνα και έρχονται σε αυτό το πανεπιστήμιο να μπορέσουν να βγουν στον κόσμο έξω όλων και να μας κάνουν διάσημους όλους. Αυτό είναι το όνειρο. Είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές εξωστρέφεια, αλλά έχουμε λίγο παρεξηγήσει την έννοια. Γιατί? Εδώ λοιπόν, ξέρετε, μερικές φορές η κοινωνία μας συμπεριφέρεται λίγο συντηρητικά, δηλαδή η πανεπιστημιακή εννοώ, ίσως και η ευρύτερη όμως. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Παίρνουμε παράδειγμα ένα μέλος ΔΕΠ από άλλο πανεπιστήμιο, ενδεχομένως και από το εξωτερικό. Έχουμε δύο τρόπους να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Ο ένας τρόπος είναι να πάρουμε αυτά που έχει να μας φέρει, τα καινούργια πράγματα που έμαθε, την νοοτροπία, τα καλά στοιχεία. Και ο δεύτερος τρόπος που έχουμε να του συμπεριφερθούμε είναι να τον υποτάξουμε σε αυτά που κάνουμε εμείς. Και αν λοιπόν τον καθυποτάξουμε, τότε θα μπορούσε και αυτός να ενταχθεί στη δική μας κοινότητα. Μέχρι τότε όμως τον έχουμε απομονωμένο. Άρα λοιπόν, το να φέρουμε κάποιον παράδειγμα απ' έξω δεν σημαίνει κάτι από μόνο του. Πρέπει να εμείς να εκπαιδευτούμε έτσι ώστε να μπορούμε αυτόν που φέρνουμε απ' έξω να ενσωματώσουμε εμείς αυτά που μας φέρνει. Διαφορετικά δεν είναι εξωστρέφεια, είναι κοροϊδία.
Έχουμε ένα μεγάλο θέμα σε αυτά τα θέματα της λειτουργίας και εγώ νομίζω ότι φέτος οι εκλογές οι Πρίτανικες γίνονται και μια αλλαγή του εκλογικού νόμου. Συναδώσουμε λίγο την εικόνα, τι λέει ο καινούριος εκλογικός νόμος και πώς θα γίνουν και οι εκλογές, έτσι?
Ωραία. Ο καινούριος νόμος έχει μερικές βασικές διαφορές ενδιαφέρουσες. Εγώ, παραδείγματος χάρη, κρίνω θετικό το γεγονός ότι Έχει πλέον το Πριτανικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει έναν Πρίτανη και τέσσερις αντιπριτάνης. Αυτοί εκλέγονται αυτόνομα, με την έννοια ότι δεν κατεβαίνουν σε ένα σχήμα ή ως ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατεβαίνει ο καθένας μόνος του. Με λίγα λόγια, μπορούν από διαφορετικές ομάδες εκπρόσωποι να εκλεγούν στο ίδιο Πριτανικό Συμβούλιο. Άρα,
θεωρείτε ότι είναι θετικό αυτό και θα βοηθήσει τη δουλειά του Πανεπιστημίου?
Θεωρώ ότι είναι θετικό, να σας πω γιατί. Καταρχήν, διότι υπάρχει μονίμως κάποιος έλεγχος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι συμπαγής και κάνει ό,τι θέλει και οι άλλοι θα μάθουν το τι κάνει κάποτε, ίσως, αν. Είναι διότι πάντα υπάρχει μέσα διαφάνεια, αναγκαστικά. Σωστά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αναγκάζονται πάρα πολλοί, θα αναγκαστούν, εκτιμώ, πολλοί από αυτές τις ομάδες να συγκλίνουν στις απόψεις τους. Άρα λοιπόν θα υπάρχει μια, ενδεχομένως μια σύνθεση απόψεων δημιουργική. Θα μπορούσε κανείς να προβλέψει ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούσε να υπάρξει παρακόλληση ή κολλησιεργία των οργάνων. Νομίζω ότι επειδή αυτό είναι κάτι καινούριο, δεν το έχουμε δοκιμάσει. Το έχουμε δοκιμάσει με το Συμβούλιο πάντως, όπου εκεί και εκεί υπήρχαν πληθώρα απόψεων. Θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει, να διορθώσει ή να απομονώσει τέτοιες περιπτώσεις αν αναδειχθούν. Προς το παρόν όμως θεωρώ ότι είναι θετικό. Πολύ θετικό μάλιστα. Άρα έχουμε έναν Πρίτανη λοιπόν και τέσσερις αντιπριτάνης. Οι αντιπριτάνης έχει ενδιαφέρον ότι εκλέγονται, δηλαδή ο καθένας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Άρα θα πρέπει να εκλεγούν οι τέσσερις πρώτοι και αυτοί μετά θα πρέπει να απαρτίζουν το Πριτανικό Συμβούλιο, που είναι ο Πρίτανης και οι τέσσερις αντιπριτάνης.
Ουσιαστικά καταργείται το μπλοκ, δηλαδή δεν υπάρχει ένα ενιαίο σχήμα.
Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Καταργείται το μπλοκ και υπάρχει μια σύνθεση πλέον απόψεων αναγκαστικά μέσα στο Πριτανικό Συμβούλιο. Βεβαίως υπάρχει και η σύγκλητος, έτσι, η οποία είναι πιο διευρυμένη από την προηγούμενη περίοδο. Έχει τους εκπροσώπους όλων των τμήματων, όλων των σχολών. Στο Δημοκρίτιο έχει περίπου 27-28 μέλη. Και είναι ένα όργανο το οποίο είναι το ανώτατο θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου. Είναι ένα όργανο το οποίο ουσιαστικά λειτουργήσε με λίγο αδύναμες αντιστάσεις την προηγούμενη περίοδο, λόγω των συνθηκών που συζητήσαμε στην αρχή. Νομίζω ότι τώρα θα λειτουργήσει σαφώς με πιο δημοκρατικές διαδικασίες, μεγαλύτερη διαφάνεια. Εγώ αυτό θέλω να το εγγυηθώ. Θέλω να εγγυηθώ λοιπόν 2-3 πραγματάκια. Το ένα είναι ότι όλα αυτά τα όργανα θα λειτουργούν με απόλυτη διαφάνεια. Θα υπάρχουν απολύτως διακριτοί ρόλοι μεταξύ των μελών της διοίκησης. Δηλαδή δεν θα φοράει κανείς 2-3 καπέλα. Και επίσης ότι δεν θα διωχθεί κανείς. Σε αυτό το πανεπιστήμιο δεν θα διωχθεί κανείς. Ενώ αδίκως. Εντάξει, αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Και άρα αυτό, αν συμβεί, θα ενισχυθεί και θα αναδειχθεί οπωσδήποτε η ακαδημαϊκότητα του Ιδρύματος, που είναι αυτό που θέλουμε.
Για την φετινή χρονιά, νομίζω και για πρώτη φορά υπάρχει μία και μοναδική κάλπη σε σχέση με τις υπόλοιπες αναμετρήσεις που υπήρχαν.
Α, ναι, πολύ σωστά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό κατά πόσο θα βοηθήσει, ας πούμε, και στην προσέλευση των μελών και να ψηφίσουν?
Κοιτάξτε λίγο, για την προσέλευση δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει. Ξέρω σίγουρα θα βοηθήσει κάποιους ανασφαλείς, διότι εδώ που φτάσαμε, αυτό ισχύει που λέω, όσο και να ακούγεται περίεργο, που μπορούν να πάνε να ψηφίσουν σε μια κάλπη όπου θα έχει τελικά 500 κάτι ψηφοδέλτια. Άρα λοιπόν δεν θα φοβάται κανείς μήπως και αναγνωρίσουν το δικό του ψηφοδέλτιο ή αν μπορεί κανείς να ανακαλύψει τι ψήφισε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ξέρετε, σε αυτό το πανεπιστήμιο. Να φοβούνται οι άνθρωποι να ψηφίσουν ακόμα και μέσα στην κάλπη.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, να δούμε πώς θα εκφραστεί και την επόμενη περίοδο. Και επειδή όλη αυτή την περίοδο, την τελευταία τετραετία τουλάχιστον, υπήρχε, θα λέγει κανείς, μια υπόγεια γκρίνια για πολύ διαφορετικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου, πολλά από τα μέλη λέγανε ότι πάμε σε μια συνεδρία, δεν ξέρουμε τι θα συζητήσουμε. Ή πολλές από τις ανακοινώσεις εξ αρχής δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι θα είναι, γιατί πάνε και γιατί κλείνονται. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί νομίζω στη διαφάνεια δεν διαφωνεί κανείς. Εάν καταφέρετε να εκλεγείτε, θα υπάρχει ένα site που θα μπορέσουν και η εκπαιδευτική αλλά και η κοινωνία, και η κοινωνία να παρακολουθεί τι συζητάει μέσα στο πανεπιστήμιο, το ίδιο το πανεπιστήμιο και η εκπαιδευτική κοινότητα?
Ναι. Κοιτάξτε λίγο να σας πω, εδώ πέρα είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα που θίγεται, πάρα πολύ σοβαρό, διότι τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου είναι θεσμικά όργανα ενός δημόσιου ιδρύματος. Υπ' αυτή την έννοια, αν δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα κάποιων, όλα τα στοιχεία είναι δημόσια. Με λίγα λόγια, η ημερήσια διάταξη πρέπει να είναι δημόσια. Δεν είναι, δεν αναρτάται πουθενά, δεν γνωρίζει κανείς δηλαδή τι συζητείται στα όργανα και οι συζητήσεις που γίνονται, τα αποτελέσματα των συζητήσεων και οι αποφάσεις, αλλά και οι συζητήσεις οι ίδιες που οδήγησαν στις αποφάσεις, θα πρέπει να είναι γνωστές στα μέλη της κοινότητας για να μπορούν να κρίνουν κιόλας τους εκπροσώπους τους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που θα γίνει αμέσως. Αμέσως. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεδριάζει θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου, είτε λέγεται Επιτροπή Ερευνών, είτε λέγεται Σύγκλητος, και να μην έχει γνωστά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να μην είναι γνωστά τα πρακτικά και οι συζητήσεις που γίνονται σε αυτά τα θεσμικά όργανα. Επίσης, δεν υπάρχει περίπτωση να συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη ΔΕΠ συγκεκριμένα και να μην καλούνται αυτά τα μέλη ΔΕΠ στη συζήτηση.
Τα οποία έχουν συμβεί.
Ή και μέλη ΕΤΕΠ και μέλη επιστημονικού προσωπικού γενικότερα, έτσι, όχι μόνο μέλη ΔΕΠ.
Ως κοινωνία έχουμε μια περίεργη αντίληψη για αυτούς τους ανθρώπους που με πολύ μόχθο και κόπο φέρνουν προγράμματα απ' έξω και γενικότερα στην κοινωνία, όχι μόνο μέσα στην ακαδημαϊκή κοινωνία. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ με αυτά και έχετε φέρει αρκετά προγράμματα τα οποία ήταν και εξαιρετικά, πόσο εύκολο είναι κανείς να φέρει ένα πρόγραμμα απ' έξω σε ένα μικρό πανεπιστήμιο όπως είναι το Δημοκρίτιο από την Ευρώπη?
Λοιπόν, ευχαριστώ κιόλας, είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Τα προγράμματα ευρωπαϊκά, όταν πρωτοξεκίνησαν εδώ στη Θράκη ιδίως, δεν ήμουν εδώ τότε, αλλά έχω την εντύπωση ότι λίγο πολύ δορίζονταν. Δηλαδή ήταν μια περίοδος που γινόταν σύγκληση και ήταν προγράμματα, όχι ανταγωνιστικά προγράμματα, όχι ερευνητικά προγράμματα, ήταν ευρωπαϊκά. Επειδή λοιπόν δορίζονταν και επειδή λίγο πολύ κατασπαταλήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις χρήματα και οι μηχανισμοί ήταν ακόμα λίγο πολύ, δεν ήταν όριμες οι καταστάσεις, λίγο πολύ λοιπόν χρωματίστηκαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα ως κάτι κακό. Τα προγράμματα αυτά στα οποία εγώ αναφέρομαι και τα οποία προσπάθησα ο ίδιος μου να φέρω και πολλοί συνάδελφοί μου επίσης, είναι ερευνητικά προγράμματα. Είναι προγράμματα δηλαδή που χρηματοδοτούν έρευνα.
Εκεί που πάσχουμε πολύ.
Εκεί που πάσχουμε πολύ. Είναι προγράμματα που χρηματοδοτούν ιδέες. Ούτε κτίσματα, ούτε κτίρια, ούτε τίποτα. Ιδέες. Αυτές οι ιδέες λοιπόν είναι αυτές που χρηματοδοτούν μετά τις διατριβές τις διδακτορικές των ανθρώπων. Εγώ χρηματοδότησα 32 ερευνητές. Και από αυτούς οι περισσότεροι σήμερα δυστυχώς αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι είναι στο Λονδίνο, μάλιστα, ή στην Ιρλανδία, σε τέτοια μέρη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μαγικό αν το καταφέρει κάποιος. Διότι ουσιαστικά κάνει κάποιος έρευνα, ασχολείται συστηματικά και οργανωμένα με τις ιδέες του. Γιατί αλλιώς θα πρέπει κάπου άλλο να δουλεύει. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ, ξέρετε τι κάνουν. Δουλεύουν σε ένα σουβλατζίδικο, δουλεύουν σε ένα καφέ για να μπορέσουν να συντηρηθούν, να μπορέσουν να κάνουν έρευνα. Το ερευνητικό έργο αυτό που κάνει είναι τους πληρώνει για να κάνουν αυτή την ιδέα τους, να την υλοποιήσουν, να τη δοκιμάσουν. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Είναι λοιπόν χρήματα, ιδίως αυτά που είναι διεθνή έργα ή ευρωπαϊκά, που έρχονται, δεν έρχονται από την Ελλάδα, έρχονται απ' έξω απευθείας και πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι εξαιρετικό. Τους δίνει επίσης μια ευρωπαϊκή κουλτούρα και στο πανεπιστήμιο μας. Μπορούν, πηγαίνουν, παρουσιάζουν τις εργασίες τους, έρχονται άνθρωποι εδώ, βλέπουν που είμαστε, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Αυτό είναι η εξωστρέφεια που λέμε, έτσι.
Σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, πού μπορούμε να το κατατάσσουμε, πού βρισκόμαστε, πόσο πίσω είμαστε ή πόσο κοντά είμαστε?
Κοιτάξτε λίγο να σας πω.
Σε σχέση με την έρευνα.
Να σας πω. Νομίζω ότι σε σχέση με την έρευνα, αν κρίνουμε με κριτήριο τα ευρωπαϊκά προγράμματα, μέχρι πριν από 2-3 χρόνια είχαμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Πάρα πολύ καλό επίπεδο και είχαμε, νομίζω, καταφέρει να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί ως πανεπιστήμιο. Μετά που σταμάτησαν ευρωπαϊκά έργα, το οποίο είναι ανίκουστο, έτσι, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει σε πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό, το πανεπιστήμιο μόνο του να εισηγείται να σταματήσουν έργα που δεν ζητάει κανείς να σταματήσουν από την Ευρώπη και το χρηματοδότη. Άρα λοιπόν, ήμασταν σε καλό επίπεδο. Δυστυχώς έχουμε απώλειες εδώ στο επίπεδό μας, διότι και η φήμη μας λίγο αμαυρώθηκε και στην Ευρώπη λίγο σάστησαν με αυτά που έγιναν στο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι σύντομα θα ανακάμψουμε, διότι είναι κατανοητό, όπως είπα και στην αρχή, ότι αυτό συνέβη τεχνητά και για προσωπικούς λόγους. Δεν ήταν δηλαδή ότι το πανεπιστήμιο δεν μπορούσε. Το πανεπιστήμιο μπορεί. Πρέπει να ενισχύσει λίγο την εξωστρέφειά του, την ακαδημαϊκότητά του και να ανταμείψει, να ανταποδώσει δηλαδή λίγο πολύ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν και χρηματοδοτούν την έρευνα των φοιτητών τους, διότι αυτό είναι πόροι που έρχονται στο πανεπιστήμιο και πλέον περνάμε μια μεγάλη κρίση. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο να συμβεί.
Να υποθέσω, κύριε Τσαουσίδη, ότι αν καταφέρετε να κερδίσετε την Πιτανία, ότι θα δώσετε έτσι μια ειδική main και στην έρευνα αλλά και στις κοινοτομίες στο πανεπιστήμιο.
Νομίζω ότι θα εκπλαγείτε αν εκλεγώ από την μέρημνα ειδικά για την έρευνα που θα δώσω στο πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι πραγματικά θα αναδείξω το πανεπιστήμιο σε ένα από τα κορυφαία στη χώρα μας και στην Ευρώπη σε σχέση με την έρευνα. Και η κουλτούρα μας θα είναι αυτή.
Αν υποθέσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, σε πόσα χρόνια θα μπορούσε το Δημοκρατικό να φτάσει τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μικρά πανεπιστήμια, μικρών πόλεων?
Δεν έχει σημασία αν είναι μικρή ή πολύ μεγάλη. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι τα περιφερειακά πανεπιστήμια έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Στην Ευρώπη τα εκμεταλλεύονται απολύτως και στην Αμερική επίσης. Είναι πολλά μέρη που είναι απομονωμένα και είναι διάσημα στον κόσμο μόνο για το πανεπιστήμιο τους. Άρα λοιπόν, το αν είναι μεγάλη πόλη ή όχι, νομίζω ότι εδώ έχουμε πλεονέκτημα ότι είμαστε μικροί. Απλώς πρέπει να το οργανώσουμε έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλεονέκτημα. Δηλαδή, το ότι είμαστε μικρή πόλη δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομονωθούμε εμείς ακαδημαϊκά, το αντίθετο. Λοιπόν, επομένως θεωρώ ότι με μια συστηματική δουλειά, αν μπουν οι βάσεις, νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως δηλαδή, αυτό μπορεί να έχει κανείς ένα όραμα δεκαετίας. Εγώ δεν μπορώ να το έχω, γιατί εγώ θα είμαι πρίτανης 4 χρόνια μόνο. Αλλά οι συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν, νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν.
Τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για τη σύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία. Πόσο εύκολο είναι, πόσο δύσκολο είναι, και αν μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Και βέβαια μπορεί να γίνει πραγματικότητα, πρέπει να γίνει πραγματικότητα με το σωστό τρόπο, δηλαδή η κοινωνία θα πρέπει να συνδεθεί με το πανεπιστήμιο ώστε να ωφεληθεί από την ακαδημαϊκή κουλτούρα. Η σύνδεση που έγινε τώρα του πανεπιστημίου με τις κοινωνίες δεν ήταν ωφέλιμη ούτε για την κοινωνία ούτε για το πανεπιστήμιο. Είναι πολλές φορές έχω παρατηρήσει ότι που το πανεπιστήμιο καπελώνει τις εκδηλώσεις της κοινωνίας. Και η κοινωνία δεν παίρνει αυτά που πρέπει από το πανεπιστήμιο, ίσα ίσα φτάνει στο σημείο να ασχολείται με το πανεπιστήμιο αρνητικά. Άρα η σωστή διασύνδεση λοιπόν θα είναι να βοηθήσει και να ενισχύσει την κουλτούρα της κοινωνίας της τοπικής το πανεπιστήμιο, να αναδείξει αυτές τις αρετές που λείπουν ενδεχομένως από την κοινωνία μας, να αποκτήσει χαρακτήρα δηλαδή και η πόλη να αποκτήσει. Ξέρετε, για μια κοινωνία όπου το πανεπιστήμιο είναι τόσο μεγάλο μέρος και τμήμα της κοινωνίας, μπορεί να κάνει αυτό το πανεπιστήμιο μια σοφή κοινωνία. Πραγματικά το λέω, δηλαδή μπορεί να είναι τόσο καταλυτικός ο ρόλος του πανεπιστημίου στην κοινωνία, γιατί είναι το κυρίαρχο στοιχείο σε αυτή την κοινωνία. Δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά θα μπορούσε να γίνει. Εντάξει. Και η διασύνδεση δεν είναι απλώς, ξέρετε, να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις όπου το πανεπιστήμιο θα καλέσει την κοινωνία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολύ πάνω από αυτό. Είναι να προβληματίσει, είναι να συμμετέχει σε προβληματισμούς, είναι να ανοίξει διαλόγους στο πανεπιστήμιο, να θέσει προβλήματα το πανεπιστήμιο. Ξέρετε πόσα προβλήματα κρύβονται και δεν συζητιούνται? Να καταργήσει τα ταμπού δηλαδή το πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να κάνει.
Αν έπρεπε να βαθμολογήσουμε το υπαρκτό πανεπιστήμιο με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα σε σχέση με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, τι βάθμο θα βάζατε ως καθηγητής?
Κοιτάξτε λίγο, εδώ ίσως να σας ξαφνιάσω. Τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη δεν παίρνουν ένα βαθμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαβάθμιση που έχουν τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, το δικό μας το πανεπιστήμιο έχει δυνατότητες να είναι ένα αξιολογότατο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Το πώς θα φτάσουμε λοιπόν να αυτές τις δυνατότητες να τις εκφράσουμε στην πράξη και να υλοποιηθούν είναι θέμα λίγο οργάνωσης και λίγο χρόνου. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο το δικό μας.
Κλείνοντας, το πανεπιστήμιο δεν αφορά μόνο την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους φοιτητές, αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Και επειδή σε λίγο και εγώ θα έχουμε εκλογές, είστε υποψήφιος και θα ήθελα να ακούσω το δικό σας το μήνυμα και στους γονείς και στην κοινωνία και στους φοιτητές αλλά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα για το πόσο θα πρέπει να λειτουργήσουμε σαν σύνολο πλέον τα επόμενα χρόνια.
Κοιτάξτε λίγο να σας πω, νομίζω ότι το μήνυμά μου προς την κοινωνία, την τοπική, τους γονείς και τα λοιπά είναι να ελέγχουν, ο έλεγχος. Να μην αφήνει δηλαδή κανείς, κανέναν οργανισμό να κάνει ό,τι θέλει. Αν η κοινωνία συμμετείχε και προσπαθούσε να δει πού βρίσκεται το πανεπιστήμιο, τι έργα έχει ευρωπαϊκά το πανεπιστήμιο, πού πάνε τα παιδιά, πού βρίσκουν δουλειά τα παιδιά που αποφύτουν από το πανεπιστήμιο, πού βρίσκουν δουλειά σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια. Αυτό κανονικά είναι ένας απολογισμός που εγώ σας υπόσχομαι θα τον κάνουμε ως πανεπιστήμιο για να ξέρει η κοινωνία σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια τι αποτέλεσμα έχουμε. Διότι αν λοιπόν τα παιδιά που φεύγουν από το παράδειγμα, σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, τα παιδιά που παίρνουν διδακτορικό από το πανεπιστήμιο βρίσκουν δουλειά ως καθηγητές σε άλλα πανεπιστήμια ή εμείς μόνο μπορούμε να προσλάβουμε τους δικούς μας αποφέτους? Αν συμβαίνει αυτό το πράγμα είναι πρόβλημα, πρέπει να δούμε γιατί. Πρέπει λοιπόν λίγο πολύ να ασκείται έλεγχο στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το μήνυμά μου.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη χρήσιμη κουβέντα και νομίζω ότι ωφέλιμη για όλους μας και εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.